Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sampaikan 3 sikap Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan penyerahan simbolis pesawat C-130J-30 Super Hercules dari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu. Penyerahan pesawat dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo. Presiden Joko Widodo mengatakan pesawat C-130J-30 Super Hercules ini cocok untuk Indonesia yang banyak memiliki landasan pendek.
Ya, tadi kita menyaksikan dan baru saja dilakukan penyerahan pesawat Super Hercules C-130J. Ini adalah pesawat angkut yang telah kita pesan beberapa tahun yang lalu dan penting sekali untuk baik untuk keperluan perang maupun non-perang, bisa mengangkut 120 prajurit dan ton, kira-kira 20-an ton, kira-kira sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia, negara kepulauan yang kadang-kadang airport-nya hanya memiliki runway yang pendek. Nah, ini bisa didarati oleh Super Hercules ini dan bisa terbang kira-kira 11 jam non-stop.
Pesawat Hercules ini merupakan pesawat keempat dari 5 pesawat yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI AU. Dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan program pengadaan 5 pesawat C-130J-30 Super Hercules. Pengadaan ini merupakan langkah strategis Kementerian Pertahanan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri luar negeri di sela-sela pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Rabu, ia mengatakan, pertemuan bilateral tersebut utamanya membahas situasi di Gaza, termasuk mendorong gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Dan di sela-sela pertemuan, saya juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Lebanon, Rusia, Norwegia, Aljazair, Palestina, Austria, Yordania, dan juga dengan Presiden Palang Merah Internasional atau ICRC. Pertemuan bilateral utamanya membahas situasi di Gaza, termasuk mendorong gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, pertemuan bilateral juga dilakukan untuk mendorong peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara. Ia menjelaskan, Indonesia dan Rusia berkomitmen untuk mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia. Sementara dengan Norwegia, ia membahas implementasi kerjasama Just Energy Transition Partnership. Menurut Retno, Norwegia telah berkomitmen memberikan dana sebesar $250 juta melalui Norfund. Ia mengapresiasi Norwegia yang mengakui upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan penggunaan lahan. Selain bertemu dengan sejumlah menteri luar negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan Presiden Palang Merah Internasional ICRC. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas mengenai upaya kemanusiaan di Myanmar dan Afghanistan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir, dan Perlindungan Konsumen Republik Federal Jerman untuk mengurangi degradasi darat dan laut di Indonesia. Program kerjasama tersebut bernama Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Indonesia atau Solusi, dengan daerah percontohan di Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah. Sekretaris Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Teni Widurianti, dalam keterangan resmi di Jakarta Rabu mengatakan, sebagai salah satu strategi implementasi ekonomi hijau, Solusi akan berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan di Indonesia dengan peningkatan ketahanan ekosistem dan penciptaan mata pencaharian yang berketahanan iklim. Program tersebut akan meningkatkan rencana tata ruang dan pembangunan, memperkenalkan model bisnis berkelanjutan, mengembangkan ekowisata, dan mengelola sampah terintegrasi di lokasi ekowisata. Berita terakhir dari dalam negeri. Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ikhwan mengatakan, investasi baterai nikel mangan kobalt dan litium ferrofosfat berpotensi tetap tumbuh hingga 2040. Nurul menjelaskan pertumbuhan jangka panjang itu didukung dengan pasar kendaraan listrik yang masih baru saat ini. Apalagi sebagian besar negara masih belum beralih menggunakan kendaraan listrik. Mengutip kontan.id, menurut Nurul, kedua jenis baterai tersebut tetap punya potensi untuk dikembangkan dalam jangka panjang dengan catatan tergantung pada permintaannya, yang menambahkan nikel mangan kobalt dan litium ferrofosfat masih bisa tumbuh pada 2035 dan 2040. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung Palestina. Dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia tidak akan berhenti sampai kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina. Saat memberikan keterangan pers secara daring, Menteri Retno Marsudi menjelaskan, dalam pernyataan, ia menekankan 3 poin penting tentang sikap Indonesia.
Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan proses solusi dua negara. Di saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel. Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.
Retno Marsudi menambahkan, bulan depan Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Dalam 3 kali debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang Gaza, Indonesia selalu hadir. Republik Rakyat Tiongkok menyambut baik kemajuan positif dalam pemulihan hubungan antara Iran dan Pakistan. Tiongkok akan mendukung kedua belah pihak untuk terus meningkatkan rasa saling percaya serta memperdalam kerjasama melalui konsultasi persahabatan. Saat konferensi pers menanggapi pertanyaan mengenai mediasi Tiongkok antara Iran dan Pakistan Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan Tiongkok mempertahankan komunikasi yang erat dengan Iran dan Pakistan. Iran dan Pakistan merupakan tetangga yang bersahabat dan keduanya merupakan sahabat baik Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok berkomitmen menegakkan perdamaian serta stabilitas regional dan internasional, serta mendukung Iran dan Pakistan demi terus menjembatani berbagai perbedaan melalui dialog dan konsultasi. Berita terakhir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan United States Forest Service USFS menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung rencana tata guna hutan dan lahan Indonesia Volume Net Zero 2030. Kesepakatan yang ditandatangani Kepala USFS Randy Moore dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ini bagian dari langkah penting untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim global. Dalam pernyataannya, pemerintah Amerika Serikat mengatakan perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, tata kelola karbon hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pendidikan dan pelatihan. Kepala United States Forest Service Randy Moore dalam pernyataan yang Republika terima Selasa mengatakan, kolaborasi ini selaras dengan urgensi global untuk mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan, serta mengakui peran penting hutan dalam penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Masa Depan Nikel Indonesia. Nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik menjadi sorotan publik setelah debat calon wakil presiden Minggu 21 Januari lalu. Pasalnya, nikel menjadi salah satu poin yang dibahas dalam debat tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, saat ini sedang menghadapi tantangan tren penurunan harga nikel di pasar dunia. CNBC melaporkan pada Senin, harga nikel dunia kontrak 3 bulan tercatat $16.036 Amerika per ton. Posisi ini disebut merupakan yang terendah sejak April 2021. Media tersebut menulis, turunnya harga nikel dunia ini salah satunya dinilai karena dunia kebanjiran pasokan nikel. Kelebihan pasokan ini diprediksi akan terjadi selama beberapa tahun ke depan. Selain itu, ternyata tidak semua kendaraan listrik memakai nikel sebagai bahan baku baterainya. Produsen mobil Tesla misalnya beralih dari nikel ke lithium ferrofosfat untuk baterai jenis-jenis kendaraan tipe baru mereka. Karena lithium ferrofosfat dianggap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan nikel. Namun Wall Street Journal menulis, nikel bukan satu-satunya bahan baku baterai yang harganya anjlok dan pasokan melimpah. Lithium mengalami nasib serupa. Harganya anjlok ke level termurah dalam 2 tahun terakhir. Kobalt pun berada di titik terendah dalam 4 tahun terakhir. Ketiganya merupakan bahan baku yang biasa diolah menjadi baterai lithium ion. Di sisi lain, merosotnya harga tidak menandakan bahwa masa depan nikel Indonesia suram. Peruntukan nikel tidak hanya sebagai bahan dasar baterai kendaraan Indonesia. Nikel memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Bahan alam tersebut menjadi bahan dasar ribuan produk industri, militer, transportasi, penerbangan, kelautan, arsitektur, kesehatan, bahkan alat-alat rumah tangga seperti panci dan alat-alat makan. Oleh sebab itu, hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia tetap harus dilanjutkan, meski tentunya dengan berbagai penyesuaian. Hal ini seiring dengan hilirisasi sumber daya alam lainnya yang digiatkan pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Hilirisasi adalah proses dan cara untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Proses hilirisasi dilakukan untuk meningkatkan sebuah produk menjadi lebih bernilai, memberikan nilai tambah yang tinggi, juga menyerap tenaga kerja. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Januari 1916, lahirnya Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air PETA yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Setelah Indonesia merdeka dan Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, Sudirman diangkat menjadi Panglima Divisi 5, Banyumas, dengan pangkat kolonel. Melalui konferensi Tentara Keamanan Rakyat tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Ia menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Jenderal Sudirman meninggal 29 Januari 1950 di usia 34 tahun. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Beralih ke 24 Januari 1989, eksekusi Ted Bundy. Eksekusi seorang pembunuh berantai bernama Ted Bundy dilakukan pada 24 Januari 1989. Ted Bundy dieksekusi dengan kursi listrik di Florida, Amerika Serikat. Di era 1970-an, ia telah membunuh paling tidak 30 orang, termasuk anak perempuan usia 12 tahun. Bounty menerima 3 hukuman mati dalam 2 persidangan dan dieksekusi di penjara negara bagian Florida di Rayford pada 24 Januari 1989. Penulis biografi Anne Rule menggambarkannya sebagai sosiopat sadis yang menikmati rasa sakit orang lain dan kendali yang dia miliki atas korbannya sampai mati dan bahkan setelahnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Januari, Hari Pendidikan Internasional. Hari Pendidikan Internasional 24 Januari ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada bulan Desember 2018. Tujuannya adalah agar semua orang termasuk generasi penerus bangsa mengingat betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Memberikan akses terhadap pendidikan diyakini dapat mengangkat banyak orang keluar dari kemiskinan dan membuka jalan menuju masa depan yang menjanjikan. Hari Pendidikan Internasional ini diharapkan bisa mengajak banyak orang untuk mengerti betapa pentingnya pendidikan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia. Yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh lagi-lagi, oh, yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh apa dalam ciptanya adaku, bila bukan untuk aku, hindariku dari patah hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong berada-ada. Atau mendekatlah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pembentukan Sekretariat G20 Bali Global Blended Finance Alliance atau GBFA akan diresmikan menjadi organisasi internasional pada side event World Water Forum ke-10 pada Mei mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan keynote speech pada G20 Bali, GBFA China ASEAN Capacity Building on Blended Finance melalui video conference pada Selasa di Jakarta. Menko Luhut mengatakan, deklarasi pemimpin G20 di Bali mengakui inisiatif Indonesia mengenai aliansi keuangan campuran global. GBFA dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip G20 untuk pendanaan campuran atau blended finance. GBFA diproyeksikan untuk membantu negara-negara berkembang, mempercepat dan meningkatkan investasi, dan menjembatani kesenjangan pendanaan untuk mendukung aksi iklim dan SDGs, serta SDG Indonesia One Platform yang juga diakui dalam deklarasi pemimpin ASEAN. Platform tersebut telah berhasil mengumpulkan lebih dari 62 proyek, dengan komitmen 3,19 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam paparannya, Menko Luhut menambahkan, G20 Bali GBFA bukan sekedar organisasi biasa, melainkan sebuah gerakan yang juga akan mendukung South-South Cooperation dan Archipelagic Island States. Menko Luhut mengatakan, GBFA G20 Bali itu penting dalam pengentasan kemiskinan dan dapat meningkatkan pengetahuan masa depan melalui teknologi artificial intelligence. Menko Luhut mengatakan, saat ini Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan jangka panjang yang baik. Investasi Tiongkok telah mengalir ke berbagai sektor di Indonesia yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan baik ini mendorong ketertarikan Tiongkok untuk melibatkan ASEAN dalam mendukung G20 Bali GBFA karena saat ini China Development Bank juga telah bermitra dengan Trihita Karana dalam Blended Finance. Dalam keynote speech-nya, Menko Luhut juga mengatakan, pemerintah Indonesia dengan dukungan negara-negara International Partner Groups atau IPG dan mitra Trihita Karana bergotong royong untuk mewujudkan transisi energi, infrastruktur yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, pangan regeneratif dan penggunaan lahan, hutan bakau, blue halo ash dan rumput laut, ekowisata, serta bidang kesehatan. Aliansi G20 Bali GBFA juga akan menjadi organisasi internasional yang selaras dengan peta jalan Kertanegara Bali. Kolaborasi penyelarasan kebijakan dan studi kasus di negara-negara berkembang akan dilakukan melalui kemitraan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia atau ADB, The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Dalam akhir paparannya, Menko Luhut menyampaikan bahwa dalam perhelatan dunia, Indonesia sukses menjadi tuan rumah presidensi G20 dan ASEAN pada tahun 2023. Hal itu menurut Menteri Luhut dapat menunjukkan komitmen Indonesia untuk membina kerjasama internasional, mengatasi tantangan global, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Jauh, tak ada tempat berteduh.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Selamat datang di Pesona Indonesia. Kali ini kita akan berkunjung ke Museum Balai Kirti. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti adalah sebuah museum yang berada di dalam Kompleks Istana Kepresidenan Bogor di Jawa Barat. Museum ini dibangun khusus untuk menampilkan kisah sejarah pemerintahan para presiden Indonesia. Gagasan pembangunan museum dicetuskan oleh Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Ia pula yang melakukan peresmian museum yang diadakan pada tanggal 18 Oktober 2014. Lokasi Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti berada di Kompleks Istana Bogor di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Penamaan Museum Balai Kirti berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Balai Kirti berarti ruang menyimpan kemasyhuran. Nama ini menandakan bahwa di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan bersejarah yang membawa pada kemasyhuran. Semua koleksi merupakan peninggalan ke-6 Presiden Indonesia, mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, berupa foto-foto, dokumen, tanda bintang yang diraih masing-masing presiden, memorabilia, dan buku-buku. Selain untuk masyarakat umum, museum ini juga didatangi sejumlah tamu penting negara. Gedung museum ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi, terdiri atas 3 lantai. Lantai pertama memamerkan gambar dan foto-foto presiden, hingga patung ke-6 presiden, serta ruang audiovisual. Terdapat epilog ruang interaksi yang bisa digunakan oleh pengunjung dan ada bermacam-macam permainan seru. Terdapat juga perpustakaan presiden yang menyimpan koleksi buku karya presiden ataupun buku yang dibaca oleh tiap-tiap presiden yang terletak di lantai 2. Sedangkan lantai 3 ada taman yang sering digunakan untuk menjamu dan mengajak tamu negara melihat pemandangan alam Gunung Salak. Museum Balai Kirti ini dibuka setiap hari, kecuali hari Senin, beroperasi dari jam 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Untuk bisa mengunjungi, masyarakat dapat mengakses di situs web resmi Balai Kirti dan mendaftarkan diri dengan jadwal kunjungan dan jumlah orangnya. Sekian Pesona Indonesia.
Sedikit alasan pergi tanpa berpamitan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil menginovasikan bisnis furnitur dan home decor yang berbahan limbah marmer. Bisnis yang bernama Marmor Stuff bertujuan mengurangi pencemaran akibat limbah marmer dan mendukung program Sustainable Development Goals nomor 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ketua tim Marmor Stuff, Salsabila Dita Nurani, menuturkan, ide bisnis ini tercetus setelah melihat tumpukan limbah potong marmer dan pengrajin di daerah asalnya, yaitu Kabupaten Tulungagung. Salsabila Dita menjelaskan, limbah marmer memiliki corak dan warna yang cantik, sayang bila tidak dimanfaatkan dan dibiarkan mengotori lingkungan begitu saja. Ia dan tim mendayagunakan limbah marmer tersebut menjadi produk furnitur dan home decor yang ramah lingkungan. Dalam pengerjaannya, Dita dan tim menggandeng para pengrajin marmer lokal di Tulungagung untuk bekerja sama dalam mengembangkan bisnis ini. Dita menjelaskan bahwa Marmor Stuff menerapkan teknik upcycle dalam proses produksinya. Upcycle merupakan teknik daur ulang limbah tanpa mengubah bentuk aslinya. Dengan upcycle, tidak memerlukan alat khusus dengan biaya tinggi, sehingga produknya nanti akan lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Menilik ke proses pembuatan, limbah sisa potongan marmer mula-mula diklasifikasi menurut corak dan warnanya. Kemudian dilakukan penataan potongan marmer dalam cetakan, di mana akan dituangkan campuran semen putih, lem, dan bubuk kalsium bangunan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengiringan selama 3 hari, sebelum produk diamplas dan diberi lapisan luar. Sejauh ini, Dita dan tim memproduksi produk furnitur berupa meja, kursi kafe, serta produk home decor berupa nampan dan tatakan gelas. Tim telah berhasil menjual produk pada pameran Decor Intex 2023 yang berskala nasional maupun IFINA atau Indonesian Mebel and Design Expo 2023 untuk yang skala internasional.
Dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita hingga lelap mata.
datang pagi kau memasak, ku bekerja.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Maluku berjudul O Ulate. Lagu O Ulate menggambarkan kerinduan terhadap seseorang. Orang yang dirindukan adalah orang Ambon yang begitu manis ketika tertawa. Ia berharap, jika berumur panjang, bisa bertemu kembali suatu saat. Ungkapan kerinduan ini pun tersaji dalam sebuah lirik yang berbentuk pantun. Baik pendengar, berikut lagu O Ulate oleh Petty Sisters.
Oh,
Voice of Indonesia.
Tapung nona paling manis, dia pun nama Salomina. Nona selalu merajuk perbeta, bikin beta paling sayang. Nona jua sayang beta, dia bila nyongambong seng ada dua. Nona su cari di mana mana, seng dapat persis beta. Dia pun nama Salomina, nona selalu merajuk perbeta, bikin beta paling sayang. Nona jua sayang beta, dia bila nyongambong seng ada dua. Nona su cari di mana-mana seng dapat-dapat persis beta. Tapung nona paling manis, dia pun nama Salomina. Nona selalu merajuk perbeta, bikin beta paling sayang. Nona jua sayang beta, dia bila nyongambong seng ada dua. Nona su cari di mana-mana seng dapat-dapat persis beta.
Voice of Indonesia.
Dendang, badendang, mari katong badendang, bagoyang, baputar, menari lombose. Badendang, oh badendang.
katong badenda, bagoyang, baputar, menari lombose. Nyong nyong, deng nona nona, mari katong badenda. Yang tua, yang muda, mari iko badendange. Ambelenso, oh ambelenso, katong badendang menari lombose. Angkapanto, oh angkapanto, bunga rosie. Soping kapala, satu sloki, bikin katong badendang lupa pulang. Sampai pagi, sampai pagi, rasa rame badendange, mari badendange, badendange, mari badendange.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.